chituzi cha kumi na chinkondi na chimoza. Panyengwe iyi, Abraham na Sara wakava chikuru chomene ndipo wakavevye mwana. Wakavevye mwana wakuti wawe chiharo cha ivyo wakavanavyo. Para wakati wagona usiku umoza, chivuta wakayoya kuti ungawanga na manta chara, ndi kupenge kwa wanangwa uyo wangasakawa muhariri. Ndipo Abraham wakati nteura kwa chivuta, ka cha wanangwa ichi mungandipa, ndi chitenge chinacho uku ndirivye mwana wakuti waza kachihare. Ndi ndipereke usambaziwane kuyumoza wazgavane. Chivuta wakati kwa iyo, ungasuzgikanga, ndi kupenga mwana uliwaza mkuba chiharo cha ivyo vyose ulinavyo. Chivuta wakati kwa Abraham, lavisa kuchanya uone nyenyezi, ka ungazipenda? Bana wako watu wavingi vanandi, ngandi nyenyezi. Ndipo Abraham wakazomera chivuta.